Francijas prezidents Emmanuels Macrons šodien pie sarunu galda sēdīsies kopā ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli, Spānijas premjerministru Mariano Rajoju un Itālijas valdības vadītāju Paolo Gentiloni, kā arī Eiropas Savienības augsto pārstāvu ārlietās Federico Mogherini. Paredzams, ka šo sarunu viens no centrālajiem tematiem būs migrācija, kas ir būtiski visām valstīm, un Itālija iepazīstinās ar savu rīcības kodeksu, kur mērķis ir uzraudzīt to nevalstisko organizāciju, darbu, kas nodarbojas ar bēgļu glābšanu. To starp citu asi apšaubījušas un kritizējušas vairākas humanās palīdzības organizācijas, sakot, ka tas varētu apdraudēt pašu bēgļu drošību un nākotni. Paredzams, ka par to vēl būs plašas diskusijas arī Briselē, bet savukārt Makrons ir piedāvājis Lībijā izveidot bēgļu reģistrēšanas centrus, jo tieši no šīs valsts visvairāk laivu dodas Itālijas virzienā. Tiesa, tas pat laba nav iespējams drošības apsvērumu dēļ. Paredzams, ka līderi sarunās skars arī aizsardzības un ekonomikas jautājumus.